Isuon may buntag o niya na usap kita pagpadayon sa pagtuon o diya kita karon sa episode 35. Sa miaging episode mga isuon nagtuon kita may tungod sa pagbiya nilang Pablo gikan sa Gresya nga gapadulong sa Jerusalem aron makatud nila ang amot nga kwarta sa mga hintil nga iglesia alang sa ilang isig kamatutuo nga mga Hudiyo dito sa Jerusalem nga niini nga panahuna gakinahanglan og tabang kay gakalisod sila. Ug daghan ang miuban kang Pablo nga mga hintil nga mga igsuon gikan sa Gresya, sa Macedonia, sa Asia ug sa Galacia. Isip saksi sa paghatod sa amot ngadto sa mga igsuon sa Jerusalem. Ug ining panahon mga igsuon bisan daghan na ang mituo nga mga hintil. Naapay nabilin nga laing hunahuna sa daghang mga igsuon nga Hudiyo batok sa ilang igsuong hintil kay nakabikil kanila ang balaod ni Moises. Busa man kung atong mahunahuna, siguro maunit tumong sa daghan nga iglesia nga mga hintil sa pagtabang o sa pagdala sa ilang amot ngadto sa Jerusalem, pamasin na lang nga mabati pag-ayo sa mga Hudiyo nga ang mga hintil dako gyud ang ilang gugma ug tungod ni ini basin mo'y mahimong nga dalan nga ang ilang kasuko o ang ilang mga kasilag para sa mga hintil nga hangtod karon naa pa ginagpabilin nga mga problema basin mo uni mahimong nga tambal para ni ini nga murag nahimo nga nakabahin kanila ug dito sa iglesia sa Jerusalem. Daghan ang mga Hudiyo nga mituo kang Hesus apan wala pa nila biyae ang balaod ni Moises. Alang kanila importante nga tumanon ang balaod. Ug bisan kung naluwas sila, gatuli pa sila sa ilang mga anak ug gatuman pa sa mga balaod may tungod sa gidili nga mga pagkaon ug uban pa. Usato pa para kanila, bisan kung naluwas na sila, dili nila gakabiyaan o hugot pa sa ila ang pagsunod sa ilang mga balaod, labi na gid sa balaod nga gipanudlo ni Moises sa ilang mga katigulangan ug hangtod karon gabuhaton pa gihapon nila. Ug nahibaw-an sa mga Hudiyo nga gatudluay si Pablo nga dili kinahanglan nga tumanon ang balaod. Ug dili kinahanglan magpatuli sa mga pagmisyon ni Pablo, mao kini ang iyang gaitudlo nga ang kaluwasan pinaagi ra sa pagtuo. Grasya o dili kinahanglan nga gatumanon ang mga balaod. Busa, kini nga mga Hudiyo nakigbatok sila kang Pablo ug nagdumot gani ang uban kang Pablo tungod ni ini nga ilang nabalitaan ang mga pagwali ni Pablo nga dili kinahanglan nga sundon ang balaod ni Moises. Busa kung atong mahunahuna, naay pagkadelikado ni ining pag-adto ni Pablo sa Jerusalem. Kay gadumtan siya sa mga Hudiyo nga wala maluwas ug naay gadumot usab kaniya gikan sa iglesia ug mga igsuon lisod ang gapaingnan ni Pablo sa Jerusalem. Nasayod kita nga sa tulumanon sa mga Hudiyo halos tanan mga Hudiyo nga gikan sa nagkalainlaing mga nasod moadto sa Jerusalem ug pag-apil niini nga kasaulugan ug posible nga katong mga Hudiyo nga nasuko kaniya magkita gid sila dito og atong masusi kun unsa ang sunod nga nangahitabo dito pag-abot ni Pablo sa Jerusalem karong taud-taud. Dugang pa sa miaging episode nakatuon usab kita mahitungod sa pagkapangulo ni Pablo kun unsay kalidad sa iyang pagpangulo. Naisgutan nato kini sa dihang pagpanamilit niya sa mga pangulo sa Iglesia Efeso nga dito niya gipaadto sa Milito ug dito niya sila gikaistorya ug daghan ang iyang gipanulti kanila. Ug angayan kini nga kaibgan sa tanang mga gapangulo ug iglesia. Naimbaw-an nato nga si Pablo nag-ingon nga ang maayong pangulo gapaubos, dili siya gapataas ug dili siya gapanghawod sa iyang mga igsuon. Moy angayan niya ikinaiya kung pangulo ka sa iglesia, inahanglan nga dako ang imong pagpaubos. Aduna na may pagpaubos sa matag usa, apan mas labi pa ikaw nga dako ang imong pagpaubos. ug malaisuon dili kinahanglan kita gapanghawod. Base na ay pangulo nga gapanghawod sa iyang gadal-on nga mga karniro o panon sa mga karniro o ang iglesia na basin undangan nimo kana nga kinaiya. Kay dili gid maayo nga makita ka nga gahawod ka o gusto nga tumanon lang ang imo pirmi, daw bi ang uban niya mga pangulo. Ang maayong pangulo dili niya pakyason ang pagsulti sa bisan unsa nga makaayo sa iyang gipanguluhan. Sa ato pa, wala lugar kag kataha, wala lugar paghuna-huna nga basin dawaton niya ning akong isulti o dili niya dawaton. Basta ikaw nga pangulo, dili nimo undangan kung unsa ang nakita nimo nga bakadagmal sa iya o para nga mabadlong nimo siya sultihi. Sa insakto kung unsa ang posible nga mahitabo kaniya, dili ka mupakya sa pagsulti para kanila. Gapanudlo siya sa kadaghanan o sa mga balay usab sa mga igsuon niya kinahanglan sa pagdasig o pagtudlo. Sa ato pa, ang usapan nga kinaiya sa pangulo, dili lang kay sa simbahan gapanudlo sa kadaghanan kung dili bisan sa mga balay usab. Makaadtuman ug makaistorya, makasulti, makadasig sa mga igsuon nga kaagi sa mga pagsulay ug labaw sa tanan gatudlo. Ug maayo gani mga igsuon kung ikaw pangulo sa iglesia, mas dako ang imong pagtuog, pagsalig ug maayo ang imong pagsunod kang Hesus. Kay kung dili, unsaon na lang para sa imong mga gadal-on kung ang ilang makita dili ka gatuo ug dili ka gasalig ngadto sa Dios. Ang maayong pangulo andam sa pag-antos alang kang Hesus, tutob sa finishing line, bahala kun unsay mahitabo kaniya. Mao'y maayong nga kinaiya sa pangulo nga atong masusi sa miagi natong pagtuon nga si Pablo hangtod sa kamatayon. Wala man niya huna-hunaa, wala niya ipakamahal ang iyang kaugalingon, basta lang mahuman niya ang katungdanan nga gipial kaniya sa Ginoo. Ang maayong pangulo gabantayan niya ang iyang kaugalingon nga dili siya mabitik sa sala. Kay unsaon na lang? Unsaon na lang niya pagatiman kung siya mismo mao ang sigi nga pakasalaay? Kung pangulo ka, bantay ang imong kaugalingon nga dili ka madani ni Satanas ug madala ngadto sa sala. Ang maayong pangulo gatiman sa iyang mga karniro ug panalipdan niya sila gikan sa mga mini nga mga magtutudlo nga gustong magwatas-watas kanila. Mga igsuon, kung pangulo ka, ikaw ang guwardya, ikaw ang gabantay makakita sa posible nga mahitabo nga kadaot para sa imong panon sa mga karniro. Ikaw nga pangulo, ikaw ang gipanalagian sa Dios, busa andam ka nga magantos para sa imong mga karniro, ugani andam ka nga manalipod kun unsa ang imong nakita nga kini nga mga mini nga mga magtutudlo nga gasulod nga susama sa lubo na imo silang mapanalipdan. Ang maayong pangulo dili naong ukwarta apan manggiyatagon o gahago aron masuportahan niya ang iyang kaugalingon niya ministry ug ang iyang kauban niya katim. Mga igsuon, unta ang kada usa ka pangulo. Sa imong hunahuna, dili ka mahimo nga naong ukwarta. Unta ang imong hunahuna, magsilbi ko para sa Ginoo, dili para aron makakwarta ko. Dili sa pagka-interes sa kwarta, bisti, bulawan ni bisan kinsa o unsay naa sa ilaha. Inuun, gapadayon ka sa pag-alagad para sa Ginoo sa walay pag-interes sa bisan unsa, nung angayan ka nga maghago. Ikaw nga pangulo, unta makita nga maayo ka nga panag-ingnan alang sa paghago para nga masuportahan nimo ang imong kaugalingon nga ministry ug aron pod makatabang ka sa imong mga kauban nga katim para niini nga trabaho. Dugang pagituluan usab ni Pablo ang mga pangulo sa Iglesia Efeso nga naay motungha nga mini nga mga magtutudlo gikan kanila ug paglabay sa panahon mailhan sila kay magsulti sila og sukwahi nga mga butang aron sa pagdani sa mga tinun-an sa pagsunod kanila ug dili lang kang Hesus ug sa kamatuoran. Siguro magtudlo sila og lain nga mga pagtulunan nga sukwahi sa pagtulunan nga gikan mismo kang Hesus, ug basin mo ihinungdan nga mabahin-bahin ang iglesia ug mao kini ang daan gisulti ni Pablo nga bisan mismo sa inyong kaugalingon nga pundok adunay mutungha nga mga mini nga mga magtutudlo nga daw sama sa mabangis nga mga lubok. Kung naay mutungha nga mini nga mga magtutudlo, kinahanglan nga dili sila tagaan og pagtagad. Ug sa katapusan na himbaw-an nato nga miluhod si Pablo uban sa mga pangulo sa Iglesia Efeso ug nagampo uban kanila. Ug nanghilak sila ug ilang gigako si Pablo ug ilang gihalukan. Kay giingnan sila ni Pablo nga dili na nila makita pag-usab. Siguro ang kada usab uot gyud nga mugakos kang Pablo, muduol ug mugakos dala pagpanamilit tungod sa ilang nadungog nga si Pablo dili na nila makita pag-usab. Ug dayon ilang gihato dito sa barko. Karon milarga si Pablo padulong sa Jerusalem uban sa iyang mga kauban nga dala ang amot para dito sa Jerusalem. Padayon kita pagbasa mga igsoon. Basaon nato ang sunod nga naitabo karon uman sa pagpanamilit sa mga pangulo dito sa Milito nga karon nga padulong siya sa Jerusalem. Mga Buhat kapitulo 21 bersikulo 1 hangtod sa 9. Unya sa nakabiya na kami kanila ug nakalawig na, milahos kami sa Kus ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Rudas ug gikan dito ngadto sa Patara. Sa dihan nakakita kami ug barko nga mutabok ngadto sa Pinisya, misakay kami niini ug milawig. Susato pa atong makita din sa bersikulo 1 nga si Lucas ang nagsulat sa mga Buhat nakauban na sa paglawig nilang Pablo tungod sa pulo nga kami. Buot pasabot nakauban na siya sa panun nilang Pablo ug dinhi makita nato nga matud pa sa nagsulat niini nga si Lucas, milahos kami sa Kus. Kung atong makita sa mapa, makita nato dinhi ang Kus ug nakapahulay dito posible nga naay ginaog nga mga karga ug naasay gidiskarga, kay ang mga barko sige hapit-hapit sa bisan diin kung naay gikinahanglan nga inaog. Ug dayon pagkasunod adlaw ngadto sa Rudas, ug gikan sa Rudas padulong sa Patara. Ug pag-abot nila sa Patara, aduna sila'y nakita nga lain nga barko nga mutabok ngadto sa Pinisya. Busa mibalhin silang Pablo ug misakay didto padulong sa Pinisya. Bersikulo 3. Sa nakita na namo ang Sipro ug sa pagsaylo namo niini dapit sa wala, milawig kami padulong sa Syria. O ang Syria mao ang dapit nga duol sa Jerusalem ug midunggo sa Tiro, kay didto ang barko hawasan man sa mga karga. Sa dihan nakita na namo ang mga tinunan, mipabilin kami didto ug pito ka adlaw. Susato pa pag-abot nila sa Tiro, aduna sila nakita nga mga tinunan ug wala nato kay baluy kung kinsa ang nakatukod niini. Una katanom ni ini nga iglesia, pero masayod kita nga adunay mga tinun-an dito. Ugani nagpabilin silang Pablo dito sulod sa pito ka adlaw. Ug pinaagi sa espiritu, ilang gisultihan si Pablo nga dili na lang muadto sa Jerusalem, matud pa ni ini nga mga tinun-an. Ug sa diha nga natapos na ang among mga adlaw dito, migikan kami ug mipadayon sa among panaw. Ug silang tanan uban ang mga asawa ug mga anak, miatud ka namo hangtod sa gawas sa syudad. Ug sa nangluhod kami sa baybayo, nagampo kami ug nanamilit sa usa ug usa, unya nanakay kami sa barko ug sila na mauli. Moy nahitabo dito sa Tiro. Bersikulo 7. Ug sa pagkatapos na sa among panaw gikan sa Tiro, miabot kami sa Ptolemais. Sa atong mapa Ptolemaida, ug dito among gipangumusta ang mga kaigsuunan ug mipabilin kami ug usa ka adlaw uban kanila dito sa Ptolemais ug naa diay gihapon mga kaigsuunan dito. Bersikulo 8. Sa pagkasunod adlaw migikan kami ug naabot sa Caesarea, ug misulod kami sa balay ni Pilipi nga ebanghelista, ang usa sa pito. Diba atong nasayran nga dito sa Jerusalem, nagpili ang unang mga naluwas sa pito ka mga diakuno nga maoy mo apud-apud sa mga babaeng balo para sa ilang mga pagkaon. Ug usa si Pilipi ni ini ug karon matud pa ni Lucas, pag-abot nila sa Cesarea, naa dito si Pilipi nga ebanghelista ang magwawali nga kauban sa pito. Ugani matud pa ni Lucas, ug mipabilin kami uban kaniya ug kinisiya may upat ka anak nga dalaga nga nagpropesiya. Sa ato pa paglabay sa mga panahon, nakaasawa si Pilipi ug naa karoy upat ka dalaga ug kining upat niya ka dalaga mga propeta. Kay gapropesiya sila ug niini nga panahon makasabot kita nga naa pa ang hiya sa mga pagpropesiya. Kay ang dalaga ni Pilipi mo'y ilang hiyas. O ato pang mahinumduman nga ang Cesarea mao gihapon ang dapit nga dito nagpuyo si Cornelio nga giwalihan ni Pedro. Sa ato pa, nakabiya na silang Pablo sa Iglesia Efeso. O milawig sila sa kay og barko o mibiya gikan sa Milito. O milahos sila sa Kos. Og nakahapit dito. Kaya ang mga barko, gahapit-hapit man nga gapang diskarga o gapang karga. Og ang ubang pasahiro muna og ang uban, musakay, sama sab sa atong kahimtang din sa Pilipinas, sa atong mga barko maugihapon. Pagkasunod adlaw, miadto sila sa Rudas, sunod sa Patara, o gisaylo ra nila ang Sipro o midunggo sila sa Tiro. Ug naa sila nakita nga mga tinunan sa Tiro ug mipabilin silang Pablo didto kanila sulod sa pito ka adlaw ug gisultihan nila si Pablo nga dili na lang adto sa Jerusalem kay ang ilang nasabot dili gusto sa balaang espiritu nga mupadayon si Pablo tungod sa kapeligro didto alang kaniya siguro nga mooy giya sa balaang espiritu sa mga tumutuo didto sa Tiro. Apan lahi ang nasabot ni Pablo. Busa mi padayon ra siya paingon sa Jerusalem. Mga igsoon kung atong mahuna-huna, usahay dili gaparihas ang atong gabation may tungod sa gusto ni Hesus. Ug mo'y kinahanglan nga atong tumanon ang giya kanato sa Ginoo. Ug ang atong isig ka magtutuo kinahanglan nga tagaan nato og gagawasan sa pagtuman sa iyang nasabot nga giya sa Ginoo. Bisan kung supak sa atong nasabot, basta lang dili supak sa pulong sa Ginoo. Nga nung giisgutan ta kini, kay lahi ang nasabot sa mga tumutuo dito sa Tiro, ug si Pablo, nagpadayon siya, ug iya sumala gihapon sa giya sa Espiritu. Busa kung atong mahuna-huna, lain-lain ang atong pagsabot. Pero kung uyon sa balaan niya kasulatan, ug dili supak sa iyang kagustuhan na sige lang, di ba? Mga igsuon, klaro, na kung naay mo ingon, nga igsuon niya gigiyahan siya Ginoo sa pagpatay, na murag dili ginitinuon, murag dako gid ni nga supak sa pulong sa Dios, ug makaingon ta nga dili ni mao ang giya sa Ginoo para sa iya. Busa, inana ang usa ka pananglitan, nga sukwahi gid sa pulong sa Ginoo apan kung naay mga butang nga giya sa Ginoo o giya sa Espiritu Santo nga bisan lahi tagpagsabot nga uyon lang sa iyang pulong okay ra man kana. Pagika nilang Pablo sa Tiro giatud siya sa tanang mga tinun-an uban ang ilang mga asawa ug mga anak hangtod sa gawas sa syudad ug nang luhod sila sa baybayon ug nagampo ug unya misakay silang Pablo sa barko ugikan sa Tiro, milawig sila kutub sa Tolemais. Ug misaka sila sa balay sa mga igsuon dito sulod sa usa ka gabii. Ug pagkaugma, mipadayon sila sa Cesarea. Ang Cesarea mga igsuon kung atong mahuna-huna, mao ang lugar ni Cornelio. Diin giwalihan siya ni Pedro uban sa tibuok niyang panimalay. Ug sa iyang kaparintihan, ug suod nga mga higala ug nangaluwas silang tanan ug dinhi usab sa Cesarea Nagpuyo si Pilipi nga ebanghelista nga usa sa pito ka mga diakuno sa Jerusalem nga atong nahisigutan sa nanglabay nga mga episode. Pagkahuman walihin ni Pilipi ang mga tao sa Samaria ug ang yunuko nga Etiopianhon, gidala sa Espiritu sa Ginoo sa Asutos hangtod nga nakaabot si Pilipi sa Caesarea ug didto mipuyo. Ug atong nabasa dinhi sa mga buhat kapitulo 21 bersikulo 8 hangtod sa 9 nga misaka silang Pablo sa balay ni Pilipi sa Caesarea ug naa siya'y upat ka mga anak nga dalaga nga nagpropesiya. Busa anaa kanila ang gasa sa pagpropesiya. Kay dinhi nga panahuna naa pa gapabilin pa ang hiya sa mga pagpropesiya. Kay kamulo pa gatukudon gihapon ang iglesia. Mga igsuon, makapahiyom kita sa gabuhaton sa Ginoo. Diba? Una-una agani. Kay sa una, gapat yun unta ni Pablo si Pilipi. Kay usaman siya katumutuo. Apan karon misaka silang Pablo sa iyang balay ug siguro nga nakisalo sila sa pagkaon. Ang nagkontra sa una, karon nagsuod nga higala na ug igsuon diya kang Hesus. Ug si Pilipi, dili na diakono sa Caesarea. Apan ebanghelista, umagwawali sa maayong balita. Apan basing gatabang gihapon si Pilipi sa iglesia sa Caesarea. Kung aduna siya makatabang kung kikinahanglan siya. Apan gipaklaro pag-ayo ni Lucas nga ang iyang trabaho mao ang pagkamagwawali ni ini nga panahuna. Padayon kita pagbasa diya sa mga buhat kapitulo 21 bersikulo 10 hangtod sa 16. Samtang nagpabilin kami dito sulod sa pipila ka adlaw dito sa Caesarea, usa ka propita nga ginganlan og Agabo miabot gikan sa Judea. Ug kini si Agabo mga igsuon nabasa nato kini ug atong nahisgutan sa kapitulo 11. Bersikulo 11. Ug sa pagduol niya kanamo, iyang gikuha ang bakus ni Pablo ug gigapos ang iyang kaugalingong mga tiil ug mga kamot ug miingon, mao kini ang giingon sa Espiritu Santo. Sa ingon ni ini gapuson sa mga Hudiyo sa Jerusalem ang tag-iya ni ining bakusa ug itugyan siya ngadto sa mga kamot sa mga Hintil. Buot pasabot ni Agabo nga si Pablo pag-abot niya sa Jerusalem, gapuson ug itugyan ngadto sa mga Romano ug silutan pakasusama lugar sa nahitabo kang Hesus pag-abot niya sa Jerusalem. Maoy gisulti ni Agabus ngadto sa mga kauban ug uban sa mga tumutuo dito sa Caesarea. Padayon kita sa bersikulo 12, sa pagkadungog namo niini matud pa ni Lucas. Kay si Lucas uban sa mga tinun-an nakadungog ni ini, kami ug ang mga tao dito mihangyo kang Pablo nga dili na lang unta siya muadto sa Jerusalem tungod sa ilang nadungog. Bersikulo 13, unya siya mitubag, unsa ba kining inyong gibuhat nga nanghilak man kamo ug nagsamad sa akong kasing-kasing? Andam ako dili lamang sa pagpabilanggo kundili bisan sa pagpakamatay dito sa Jerusalem tungod sa ngalan sa Ginoong Hesus. Sa ato pa mo'y gitubag ni Pablo kanila, nganong nanghilak man kamo ug gisamaran ninyo ang akong kasing-kasing? Siguro grabe nila nga pagbadlong kang Pablo nga dili gid kamo dayon sa Jerusalem. Apan unsay tubag ni Pablo, andam siya dili lang sa pagpabilanggo ug bisan gani sa pagpakamatay, para lang sa ngalan kang Ginoong Hesus, andam si Pablo. Bersikulo 14, ug kay dili man gayud siya madani, mihunong na lamang kami ug miingon ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman. Wala nila kapugo si Pablo. Ug tungod ni ini, may desisyon sila nga sige Pablo, padayon, dili may makapugong sa imo. Ug ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman. Bersikulo 15, umani ining mga adlawa, nangandam kami ug nanungas ngadto sa Jerusalem ug ang uban sa mga tinun-an gikan sa Caesarea, mikuyog kanamo nga nagdala kanamo ngadto sa balay ni Manason nga daang tinun-an nga taga Sipro, diin dito kami mipuyo. Sato pa, makita nato sa mapa, midunggo sila sa Tiro, dahil misakay na po sila barko dilayag, nakaabot sila sa Tolemais, hangtod nga misakay na po sila sa barko dilayag, nakaabot sila sa Cesarea. Pag-abot nila sa Cesarea, human sa mga pagpahimangno sa mga igsuon dito nga delikado gyud ang maabtan ni Pablo sa Jerusalem apan wala siya nagpapugong, mitungo nga siya paingon sa Jerusalem. Balikon ta kini nga mga bersikulo mga igsuon. Sa ato pa, mipundo silang Pablo sa Cesarea sulod sa pipila ka adlaw. Ug naay propita nga miabot gikan sa Judea nga ginganlan og Agabo. Ug nagpropesiya si Agabo nga gapuson si Pablo sa mga Hudiyo sa Jerusalem. Kini si Agabo mao kini ang atong gihisgutan sa mga buhat kapitulo 11 nga nagpropesiya siya nga adunay mahitabo nga kagutom sa tibuok kalibutan. Ug karon pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, nagpropesiya siya nga si Pablo gapuson sa pag-abot niya dito sa Jerusalem. Gapuson sa iyang mga isig kahudiyo ug itugyan nila ngadto sa mga Hintil. Ug siguro dito nila itugyan si Pablo sa mga Romano nga sama sa nahitabo kang Hesus. Ug sa pagkadungog niini sa mga kauban ni Pablo ug sa ubang mga igsuon, ilang gihangyo si Pablo nga dili na lang unta siya moadto sa Jerusalem apan mitubag si Pablo nga andam na siya bisan sa pagpakamatay dito sa Jerusalem. Busa igo na lamang nakaingon ang mga kauban ni Pablo nga maoy matuman ang kabubuton sa Ginoo. Ug miuban sila kaniya sa Jerusalem. Bisan pa niini nga murag ila nang gakahuna-huna nga maugid ni mahitabo dito. Ug pag-abot nila sa Jerusalem, dito sila mipuyo sa balay ni Manason nga daan tinun-an nga taga Sipro. Sa ato pa, kini si Manason taga Sipro man, kung atong makita sa mapa, mao kini ang isla nga unang naabtan ni Pablo sa una niya nga pagmisyon. Basin dito sila mipuyo kang Manason kay naanad siya sa pagpakiguban sa mga Hintil dito sa Sipro. Ug naay mga kauban ni Pablo nga mga igsuon nga mga Hintil. Ug sa iglesia sa Jerusalem, daghan-daghan pa ang mga igsuon nga gakalainan sa mga Hintil. Busa posible, tungod ni ini nga kahimtang, dito na lang sila nagpuyo o nagkiguban o nagsakat sa balay ni Manason. Mga isuon, gapadayon paani ang problema sa mga Hudiyo batok sa mga Hintil. Bisan sa sulod sa iglesia, bisan pa man sa atong nasayran nga gipadalaan kini silag mga sulat, kining mga Hintil nga agi untag sulbad nga giisgutan nato sa mga buhat kapitulo 15, apan gapadayon pa dinhi ang ilang mga problema. Wala pagyud kainsakto kaulii ang kasing-kasing sa mga Hudiyo. Kay giisip sa ubang mga magtutuo nga mga Hudiyo nga hugaw alang kanila ang isuon nga mga Hintil. Kay dili sila mga tinuli, uga kaon sila og mga pagkaon nga gidili sa balaod ni Moises. Nakabalo pag-ayo silang Pangulo Santiago nga ang mga magtutuo dili kinahanglang mutuman sa balaod ug dili usab kinahanglang magpatuli. Apan ang problema nilang Santiago, kung atong mahuna-huna, wala muuyon kanila ang ubang mga magtutuo nga mga Hudiyo. Busa galisod silang Santiago kay naay mga naluwas nga hugot mudapig sa balaod ug naay mga naluwas nga gawas nun sa balaod. Uga paningkamot silang Santiago sa pagkupot kanilang tanan aron makapadayon sila sa paglig-on kanila diya sa tudlo ni Ginoo. Kung atong mahuna-huna, naay gahawiran ni Santiago sa tuo ug naapod sa wala. Kung atong makita, wala niya sila ipaagi sa insakto nga ang kaluwasan pinaagi sa grasya, kinahanglan ramuto ug dili kinahanglan nga sunodon ug tumanon pa ang mga balaod nga gikabilin sa ilang mga katigulangan. Lisod ang pagkapangulo nilang Santiago kung atong masusi. Ug basin gani kulang si Santiago sa pagpabarug ug sigpit gayud ang kamatuuran nga walay labot sa balaod ang kaluwasan. Basin ay gibuhat nilang Santiago nga sayop panahimbawan man sa Ginoong tanan. Susato pa, kung atong hunahunaon mga iksuon, murag wala ipabarug ni Santiago ug insakto ang mga iksuon dito sa Jerusalem. Murag na ay mga problema, siguro tungod sa kagkata. Ug wala niya isulti ang insakto. Ug dayon, karon migawas ang mahimo nga problema sa iglesia sa Jerusalem ug batok sa mga hintil nga mga tumutuo. Mga igsoon, kung unsa man ang sayop nga ilang nahimo, wala kita masayod. Apan nahimbawan hinuon sa Ginoong tanan. Mupadayon kita sa pagbasa sa mga buhat, Kapitulo 21, versikulo 17, hangtod sa 26. Sa pag-abot namo sa Jerusalem, matod pa ni Lucas, kay uban sila niini sa pag-adto sa Jerusalem, ang mga kaigsuunan midawat nga malipayon kanamo. Sa tupan nalipay sila, nga nakita nila si Pablo uban sa iyang mga kauban, ugani, gidawat sila sa mga kaigsuunan dito sa Jerusalem, ug malipayon sila. Sa pagkasunod adlaw, si Pablo miuban kanamo ngadto kang Santiago, ug ang tanang mga kadaguan dito usab. Sa ato pa, pagkasunod adlaw, miadto silang Pablo kang Pangulo Santiago, ug bisan ang uban niya mga pangulo, anaa man usab dito. Versikulo 19. Human siya makapangumusta kanila, iyang itagsa-tagsa pagsugilon kanila ang mga butang nga nahimo sa Dios taliwala sa mga hintil. Pinaagi sa iyang pagpangalagad. So sa ato pa, gikan lugar sa tanang pagmisyon ni Pablo, nalipay sila nga nakita si Pablo sulod sa mga pipila ka mga panaw ni Pablo ug gihisgutan ni Pablo kanila agi report ang gibuhat sa Dios kanila taliwala ngadto sa mga hintil diya sa pagpangalagad niya sa Ginoo. Siguro nalipay gid sila pag-ayo. Talagsa lang nila makita si Pablo. Ug busy kayo sa pagwaliya may tungod sa kaluwasan sa bisang diindapit sa tibuok kalibutan karon nakita nila pag-usab ug nalipay sila pag-ayo mahitungod sa sige na siguro kadugangan nga kadaghan sa mga tumutuo. Matod pagani sa versikulo 20, o sa pagkadungog nila niini, ilang gidaig ang Dios. Ilang gidaig ang Dios sa tanan niya gisgutan ni Pablo. O sila miingon kang Pablo, igsuon, nakita nimo kung pila kalinibo kalibo ang mga Hudiyo nga mituo. Sa ato pa, gipasabot ni Santiago ngadto kang Pablo, nakita nimo kung unsa kadaghan ang mga magtutuo karon nga mga Hudiyo, libuan kalibo, ug silang tanan mainiton gayud sa balaod. Sa ato pa, wala pa sila makabiya sa pagsunod sa mga balaod nga nasunod gikan sa ilang mga katigulangan. Naluwas sila, nakatuo sila, pero para kanila lisod ang pagbiya sa ilang naandan nga pagtuman sa mga balaod. Ug maoy gisulti karon ni Santiago ngadto kang Pablo. Versikulo 21. Ug sila gisuginlan mahitungod kanimo nga ikaw nagtudlo sa tanang mga Hudiyo nga nagpuyo uban sa mga hintil sa pagbiya kang Moises ug sa dili pagtuli sa ilang mga anak o sa pagtuman sumala sa ilang mga nabatasan. Mao kini ang nakaabot sa ilang mga tagsa-tagsa kakaugalingon. Kini nga mga Hudiyo na balitaan nila ang imong ginabuhat diya sa mga dapit nga imong gipangwalihan. Nga dili na kinahanglan nga magsunod kang Moises, dili na kinahanglan magtuli sa ilang mga anak, o dili na kinahanglan magtuman sa mga nabatasan nga gasundon sa ilang mga katigulangan. Busa, maukini ang gipaabot ni Santiago ngadto kang Pablo. Ug siguro nalibog si Santiago kung unsa kini nga kahimtanga. Kung unsa ang sulbad, busa diya sa versikulo 22, unsaon man niini karon, matod pa ni Santiago. Unsaon man niini karon nga kini nga mga Hudiyo nakabalita maitungod sa imong gipangwali sa lain niya mga dapit. Ug mga isuon, tinuod kini nga sa pagwali ni Pablo ngadto sa kada dapit nga iyang maadtuan, wala man niya kini ipasukad sa balaod. Hinuon Nagtudlo ug nagwali si Pablo nga si Jesus plus wala. Pinaagi ra sa pagtuo. Busa, nini naay gisugyot ni Santiago nga maayo gyud niya gaagian, pero kung atong mahuna-huna gay pagbakak nila si Pablo, ug siguro gani nga sa kasing-kasing ni Pablo basin lisod gyud ang pagtuman niya ni ini. Pero tungod kay pangulo ang nagsuggest kaniya, ana sige na lang para sa ilang gusto. Pero para sa iya, basin gani na pugos lang si Pablo. Basahon nato pagbalik ang bersikulo 22. Unsaon man ini karon? Kay siguro gayud silang nakadungog nga ikaw naabot dinhi sa Jerusalem. Busa buhata ang among isulti kanimo. Kami adunay upat ka tawo nga may panaad. Ug kining panaad mao kini ang panaad nga Nazareno. Ug mabasa nato sa Numeros kapitulo 6, ug mao kini gihapon ang gipasuka diha sa balaod. Ug mao kini ang gusto paagian ni Santiago karon nga pangulo sa Israel o pangulo sa Jerusalem. Adunay upat ka tawo nga may panaad, dad-a kining mga tawhana, ug uban kanila tumana ang buluhaton sa pagputli sa kaugalingon, ug bayri ang ilang mga gasto aron kiskisan nila ang ilang mga ulo. Sa ingon niini, ang tanan mahibalo nga dili diay tinuod ang gisugilon kanila mahitungod kanimo nga ikaw gay nagkinabuhi nga matinumanon sa balaod. Kung atong makita mga isuon mo, gusto nila ipakita nga plastikan nga gapatuo si Pablo nga wala siya magsupak sa balaod apan nagtuman ni ini. Pero dakong sayo, wala gid makatindog si Santiago para unta sa paglaban kang Pablo o sa mga isuon niya mga hintil para ngadto sa mga Hudiyo nga tumuto. Apan karon gusto niya nga si Pablo magpakita nga walay nahitabo, gatuman siya ug mainiton siya sa balaod. Bersikulo 25, apan maitungod sa mga hintil nga mituo, nagpadala kami og sulat uban sa among hukom nga kinahanglan silang maglikay gikan sa bisan unsa nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios ug sa dugo ug gikan sa tinuok ug sa salawayong pakikilawas. Busa gidala ni Pablo ang mga tao ug sa pagkasunod adlaw gituman niya uban kanila ang buluhaton sa pagputli sa kaugalingon ug misulod siya sa templo aron sa pagpahibalo kun kanus-a matapos ang panahon sa ilang pagpaputli ug niana ihatag ang halad alang sa matag usa kanila. Sumala sa gisulti ni Santiago kanila nga mao'y buhaton. Balikon nato kini nga bersikulo. Sa ato pa giuban ni Pablo ang iyang mga kauban nga tukang Santiago ug sa tanang mga kadaguan sa iglesia ug gisugilo niya kanila ang mga butang nga gihimo sa Dios taliwala sa mga hintil ug tungod niini gidayeg nila ang Dios. Nalipay sila sa gipamuhat sa Dios pinaagi kang Pablo. Apan pagkahuman niini nausab sila gipahayag kang Pablo nga problema. Kay miingon sila nga libuan kalibo ka mga Hudiyo ang mituo ug nga sila mainiton sa balaod. Ug naay gihanyag nilang Santiago nga plano para mutuo kining mga Hudiyo nga matinumanon usab si Pablo sa balaod ug nga dili siya musupak ug bisan siya gatuman niini. Apan para kang Pablo dako gyud kini nga sayo. Wala inoon mo reklamo si Pablo apan miuyon siya tungod kay pangulo si Santiago dito sa Jerusalem ug mga atong mahuna-huna mas labaw ang pangulo ug dako ug pagtahod nga sama sa gipangikita ni Pablo niini. Mga igsoon, kung atong sabuton murag ipabakak nilang Santiago si Pablo, kay ang tinuo dili gatudlo si Pablo sa mga tao sa pagtuman sa balaod. Wala man niya kinibuhata ug dili usab siya gatudlo sa mga tradisyon o sa pagpatuli. Apan gusto nilang Santiago nga magpakaron ingnon si Pablo nga gatuman sa balaod aron malipay ang mga Hudiyo nga mga naluwas sa Jerusalem nga Maayo gid ni mo gid ni ang among gusto. Diba? Mas maayo unta kung gituloan nilang Santiago ang membro, ang mga membro sa iglesia sa Jerusalem, nga dili sila kinahanglan magtuman sa balaod ni Moises. Ugili usab sila kinahanglan magtuli sa ilang mga anak. Susama sa daan nato na sayran nga giguba ni Hesus sa iyang pagpalansang o pagpakamatay diya sa krus. Wala kita mahibalo kung nganong gipabuhat nilang Santiago si Pablo sa ingon niini. Kung unsa gid ang pinaka-insakto nila nga tumong, kung nganong gibuhat nila kini bisan pa kung nasayod sila sa insakto. Ugili gayud mabakwi. Ug base na akitay wala masabot may tungod sa ilang kahimtang sa Jerusalem. Sila mo'y nasayon. Pero para ka nato, kung atong hunahunaon pag-ayo, naagi problema. May tungod sa upat katao nga may panaad nga gipauban kang Pablo, nga mo'y gisugyot ni Santiago, naay mga tuluman nun niya kinahanglan subayon nila. Ang mga Hudiyo, kung ilalom sila sa panaad nga to sa Dios, dili makainom og bino, ug dili makakaon sa mga paras, ug dili sila makapaputol sa ilang buhok, hangtod matuman ang ilang panaad. Ug naapay ubang mga patakaran nga angay nilang likayan kung naa sila ani nga panaad ngadto sa Dios. Ug kini mabasa nato sa Numeros kapitulo 6, kinita na niya atong gisgutan. Ug kung matuman na nila ang ilang panaad, putlion nila ang ilang kaugalingon ug muadto sila sa templo. Ug naa sila ipahalad ug pakiskisa nila ang ilang mga buhok. Timaan nga natuman na nila ang ilang panaad. Busa maoy gibuhat atong upat ka mga lalaki nga giuban ni Pablo sa templo ug si Pablo gani mismo ang nagbayad alang kanila. Sumala sa giingon nilang Santiago kaniya. Kaya naa siya mga kauban nga mga pangulo. Wala nato kay isguti ang tanang impormasyon sa Biblia maitungod sa mga Israelita nga may panaad ngadto sa Dios. Apan makatuon ka mo niini sa Numeros kapitulo 6. Upadaan kita pagbasa mga igsuon. Kaya dito si Pablo sa templo ug hapit na mahuman ang ilang pagputli sa kaugalingon nga giuban na niya ang upat ka tawo. Mga buhat kapitulo 21 bersikulo 27 hangtod sa 40. Sa hapit na matapos ang pito ka adlaw, ang mga Hudiyo nga gikan sa Asia nga nakakita kaniya sulod sa templo, nagpagubot sa tibuok pundok sa katawhan ug midakop kaniya sa atupatong matimanan, di ba? Kini nga mga Hudiyo dito ra nagsugod sa Efeso. Kung atong masusi katong nagpagubot dito sa Efeso nga tungod kay nagwali kuno si Pablo may tungod sa mga Dios nga hinimo sa mga kamot dili insakto nga Dios. Mao kini ang nakapalukop sa tibuok Efeso ug gani nakaingon sila nga namiligro ang ilang panginabuhian ug gani mawalaan sila og mga trabaho. Ug ang ilang pagpamaligya sa mga urna ni Diyosa Artemis mawala kini. Ug karon nakita nila si Pablo nga nakaabot dinhi sa Jerusalem ug nakita nila si Pablo sulod sa templo. Balikon ko sa pagbasa. Sa hapit na matapos ang pito ka adlaw, ang mga Hudiyo nga gikan sa Asia nga nakakita kaniya sulod sa templo, nagpagubot sa tibuok pundok sa katawhan ug midakop kaniya. Gidakop nila si Pablo nga nagsinggit, "Mga tao sa Israel, tabang kamo. Mao kining tawhana ang nagtudlo sa mga tao bisan diin batok sa katawhan ug sa balaod ug niining dapita ug dugang pa." Nagdala usab siya og mga Grigo ngadto sa sulod sa templo ug iyang gihugahugawan kining balaan nga dapit. Mao kini ang ilang gipanagsinggit bato kang Pablo ug tungod niini naguliyang ang mga tao niini sa templo ug gani mihasmag sila kang Pablo. Mihasmag sila kang Pablo. Padayon kita sa bersikulo 29. Kaysa una nakita man nila si Trofimo nga taga Epeso, uban kaniya sa syudad ug nagdahom sila nga gidala siya ni Pablo ngadto sa templo. Mao una nila nga una-una nga si Trofimo nakasulod sa templo. apan nasayod kita nga dili tinuod. Kay bawal man nga ang mga hintil musulod sa templo. Unya nagubot ang tibuok syudad ug ang mga tawo nanugok ug ilang gidakop si Pablo ug giguyod siya ngadto sa gawas sa templo ug gitakpan dayon ang mga pultahan. Mga igsuon kung atong makita dinhi. Gusto gid nila nga patyon si Pablo. Giguyod nila gikan sa sulod padulong sa gawas ug ang mga pultahan ilang gisiraduhan. Gitakpan nila ug karon andam sila sa pagpatay kang Pablo. Sumala sa daan niya gabuhaton sa mga Hudiyo nga kung naa sila'y gapatyon, dalon nila sa gawas ug dito nila silutan ug kamatayon. Versikulo 31. Ug samtang naninguha sila sa pagpatay kang Pablo, miabot sa komandante sa kusundaluhan ang balita nga nagubot ang tibuok Jerusalem. Mikuha dayon siya og mga sundalo og mga kapitan og midagan ngadto kanila. Og sa pagkakita nila sa komandante og sa mga sundalo, miundang sila sa pagbunog kang Pablo. Sa ato pa, gikulata na nila si Pablo, gibunog na nila hangtod nga nakariskyo ang komandante sa mga sundalo. Kay nakaabot sa iya nga gakagubot na ang tibuok Jerusalem og huna-hunaa. Adunay kasaulugan sa mga Hudiyo ani nga panahuna. Busa para sa mga Romano, strikto sila kun unsa ang makahatag og kagubot na moy ilang dakpon o gani silutan gihapon nila. Ug karon nakaabot kanila og nakita nila si Pablo nga gibunog na o gani girescue nila si Pablo. Padayon kita. 33. Unya miduol kaniya ang komandante ug midakop kaniya ug nagsugo nga gapuson siya sa duha ka kadina ug nangutana kun kinsa siya ug unsa iyang nabuhat. Ang uban sa pundok sa katawhan misinggit ug usa kabutang ug ang uban lay usab. Ug kay wala man gayud niya masiguro ang tinuod tungod sa kaguliyang, nagsugo siya nga dadun si Pablo ngadto sa kampo. Sa ato pa walay mga insakto nga hinungdan. Ang kada usa isigsinggit ug lahi-lahi gani ang ilang mga singgit, wala sila'y kamatuuran. Busa naglibog ang komandante ug tungod niini nagsugo siya nga dadun si Pablo ngadto sa kampo. Versikulo 35, ug sa pag-abot niya sa hagdanan, siya gialsa na lang sa mga sundalo tungod sa kabangi sa mga tao. Kung ato makita din ni mga igsuon, si Pablo gipugos na lang pag-alsa, pagkuha sa komandante gikan sa mga tao. Siguro gakunis-kuniso nila, gawatas-wataso nila, gakuuto nila nga gusto gid nila nga mapatay. Ug tungod niini, gialsa na lang sa komandante pagsaka diya sa hagdan. Kay misunod man ang panon sa mga tao nga nagsinggit, patya siya matud pa sa mga tao karon niya dito sa Jerusalem. Sobra nga kasuko nila kang Pablo. Versikulo 37. Sa diha nga isunod na unta si Pablo sa kampo, siya miingon sa komandante, mahimo bang musulti ako kanimo? Matud pa ni Pablo. Ug siya mitubag, makamao ba ikaw o Grigo? Matud pa sa komandante. Dili ba ikaw kadtong Ehiptohanon nga sa dili pa lang dugay naghimo og kagubot ug midala sa 4,000 ka tawo sa mga mamumuno ngadto sa kamingawan? Moy iyang pagtuo kang Pablo nga si Pablo usa ka Ehiptohanon, pero karon nga nakasulti si Pablo og Grigo, nakaingon siya nga dili gid kinimo ang Ehiptohanon kay nagamit siya sa Grigo ug ang mga Ehiptohanon dili makamao ug sinultihan niya Grigo. Busa, si Pablo mitubag kaniya, ako usa ka Hudiyo nga taga Tarso sa Silisya, lumulupyo sa dili yano nga syudad. So sa ato pa, miprangka si Pablo nga tukaran sa komandante nga dili man ko Ehiptohanon nga susama sa imong gisulti karon nga nagdala og 4,000 ka mga tao. Ako usa ka taga Tarso nga sakop sa Silisya, usa ka Hudiyo nga lumulupyo didto ug dili yano nga syudad. Kung atong makita sa mapa mga igsuon, aduna ang Ehipto, sikat siya nga syudad, naa ang Roma, ang Asia, ug karon bisan ang Tarso, dili man yano nga syudad ug ilado sila og didto na tao si Pablo. Ang iyon ko ikaw, matod pa ni Pablo, tuguti ako sa pagsulti ngadto sa mga tao. O sa gitugutan na siya sa komandante, sa nagtindog siya sa hagdanan, si Pablo misinya sa iyang kamot ngadto sa mga tao. O sa diha nga hilom na kaayo, siya misulti kanila sa sinultihan nga Hebreo nga nagingon. Na dinhi nga bersikulo, dili sa nato isigutan sa kung unsa ang gisulti ni Pablo, agig pag pangatarungan niya ug sa pagsugid niya sa kung unsa ang hinungdan nga nganong nainani ang nahitabo kaniya karon. Sunod nga atong pagtuon, sayro nato kung unsa ang gisulti ni Pablo at tubangan sa daghan nga mga Hudiyo nga karon, siguro nga duguan ang iyang naong, siguro nga luya gialsa na lang gani sa komandante ug karon naa atubangan sa mga Hudiyo. Mga isuon, balit ko nato kini nga bersikulo. Sa ato pa dito sa Jerusalem ni ining panahon, daghan ang mga Hudiyo nga mipauli gikan sa Asia, gikan sa Macedonia, Galacia ug sa Akaya aron sa pag-apil sa mga kasaulugan. Ug ang kadaghanan ni ining mga Hudiyo nga gikan sa gawas, nagdumot kang Pablo, kay daghan ang nakabig ni Pablo ngadto kang Hesus nga mga kauban nila gikan sa ilang mga sinaguga. Ug ang uban ni ining mga Hudiyo nga nagdumot kang Pablo, mga taga Efeso, ug nakakita sila ni Pablo ug ni Trofimo nga gasuroy sa Jerusalem, ug nakita pa nila si Pablo sa templo, ug mituo sila nga giuban ni Pablo si Trofimo sa templo nga usa ka hintil. Busa na nga suko sila pag-ayo, kay gidili man ang pagsulod sa mga hintil sa templo. Pero wala nila kinibuhata. Wala man makasulod si Trofimo sa templo susama sa ilang gisulti. Busa na ninggit sila aron sa pagpagubot sa mga tao. O ang ilang gisinggit, batok ang Pablo maukini. Nagtudlo kuno si Pablo, batok sa mga Hudiyo. Nagtudlo usab kuno siya batok sa balaod ni Moises nga dili kinahanglan sundon ang mga balaod. Nagtudlo usab kuno siya batok sa templo. O gihugaw-hugawan pa kuno niya ang templo kay nagdala siya og Grigo sa sulod nga maoy buot nilang ipasabot si Trofimo. Apan ang tinuod, wala uban na ni Pablo si Trofimo sa sulod. Mga igsuon, abi ninyo, kini nga paninggit nila ngadto kang Pablo kung atong mahuna-huna pakasusama usab sa gipasaka nila nga sumbong batok kang Hesus. Kung abi ninyo mga isuon, ang halos tanan niya mga apostolis, ug halos tanan mga sumusunod ni Hesus, kasagara maukini ang ilang gaisumbong batok kanila. Busa gidakop si Pablo sa mga Hudiyo ug ilang gibunog ug ila gani untang patyon. Apan miabot sa komandante sa mga sundalo ang balita nga nagubot ang tibuok Jerusalem, busa midagan dito. Ug pagduol niya kang Pablo, iyang gidakop ug gipagapos sa kadina ug gidala nila sa ilang kampo. Ug naglisod ang komandante sa pagpaminaw sa mga tao kung unsay sala ni Pablo. Tungod sa kaguliyang, dili siguro niya mabati ang mga sulti sa kadaghanan, kay isigsinggit ang matag-usa ug lain-lain gani ang gaisinggit. Busa namasin ang komandante nga si Pablo ang ituhanon nga midala og grupo sa mga mamumuno nga 4,000 gani ang iyang mga miyembro. Ug pag-abot sa mga sundalo sa hagdanan sa kampo, gialsa nila si Pablo tungod sa kabangis sa mga Hudiyo kay gusto nilang patyon. Ug sa musulod na unta si Pablo sa kampo, sa ibabaw sa hagdanan, gihangyo ni Pablo ang komandante nga tugutan siya sa pagsulti ngadto sa mga tao. Ug itugutan sa komandante si Pablo sa pagsulti. Ug sunod nga episode, mahimbawan nato sa mga buhat kapitulo 22 kun unsay gisulti ni Pablo ngadto sa panon sa mga Hudiyo. Naglibog ang komandante sa mga sundalo kung kinsa si Pablo. Una, nagtuo siya nga si Pablo mao ang Hebtuhanon nga midala og grupo sa mga mamumuno. Unya, nasusi niya nga makasulti di ay si Pablo og Grigo nga pinulungan, busa dili Hebtuhanon. ug unya giingnan pagid ni Pablo ang komandante nga Hudiyo siya nga taga Tarso nga sakop sa Cilicia nga dili yano nga syudad. Mga isuon, maura kini ang atong tun-an karon nga episode. Kay ato kining ipadayon sa sunod nga atong pagtuon. Ug agi sa pagtapos, palihog basahan ninyo kini uban sa inyong mga pamilya kining atong homework Numeros kapitulo 6 nga atong gisgutan ganina may tungod sa pagpanaad kung unsa ilang buhaton o kung unsa ang uban niya kahimtang niini dayon diya sa mga buhat kapitulo 21 para nga masusi ninyo pag-ayo ug dili lang kay pinaagi sa inyong madungog mabasa pagid ninyo kini agi sa pag-review. Mga igsoon, salamat ug maayong adlaw.